Miandi ilongel bapostol, chikandu chindi chakohal. Amulundu nanti yofil, mumukanda amima kohal, unakad mukufunjil, nakad mukunone nom mianda yos ilongela yezni ilongeshelei. A kutangil ku utambwil ni kujifuka dikijileya mujiwul. Kuhal kwa kukileya mujiwul ushijilbat banonene yoha buba apostol mai mindi kubukasha wangoya ngoy. Kunyim kwa luflindi wakad mwilesh kujob mwiba jadikil mumita yuvulneya yimutal. Mundu mwa mafuk makumna manai wakad mwiba mwenekel webambil mianda ya bukalengwa mawesh. Bwishka hand akajob baj. Webambilneya kanwa lukai benda mu Yerusalem kini manyina mianda ya kaj tatmulai ni yinu nwambil bwalisha wakaj witel atni mwans ki mumafuk makehama biyi kwini telaya ni ngoya ngoy. Na babos bamu ya ngujilneya afu mwet chinech ichich chisanga chwiyi kuhingisha bukalengbua yiza lelenye. Yezu ibala bilneya. Kabwisho bend, bwinu talubwinu na kumanyikchi sang echa miand yi kulonyek. Tatka yend yi mwi bilo longolola kubukash bwindi ka yend. Kinun nwi yi kuhet bukashwa ngoya ngoy wiyi kwinwi tulukil. Nat. Nui kwikal baka jaj ba miandi ya mim ku Yerusalem. Mubula bwa yude ni bwa samari teni hakas ni hakas abulab. Ama niyezu kulev mai minama ujo kilwai mwiwul baba bamutal. Kunyima jivub. Jamujikok bakakalmwa kumutal. Yina hachaka jobatal mwiwul mwakadieza wiyam. Batajil bitu bat babij. Bavual bizang bitok ki baja haka job wa. Bibi hamujilneya. Nun bin kalile, bwa dingen nu chij bi man hina, batal mwi wula. Mwin yez unu batal wuy mwi wulo, wiyi yok teng bu munu ba mutala wuyon. Na apostol, balukila ajilunda jamiton dia olif, ba hingom ku Yerusalem. Jindi lundej, jidi habwini chibunji cha Yerusalem. Habulubwa kilometre la kabum. Afikilop ku Yerusalem, bahichil, baka tuweli munzu wa kwiwul, chabucha kajobwa bashikat. Bakaj, piel, jak. Ni Andele, Philip ni Thomas Barthélemy ni Matthäus, Jacques mwana Alfe, Simon mwene chisume cha kulwila bulab buabab, ni Yuda mwana Jacques. Babos bakad bakonga kente nga kuko bakad bakonga kente kukonga kena akabung. Bwa kulombo mawejni ban bakaj. Bakwab ni mare mamenda yes. Ni bin kwab ni yeza bana balum. Difuk di kwab jaku mafuka machaka joba bakonga ken hakabum. Kwakad bat hawini lukam ni makuma mabeji. Piel ujo kilwi bambilneya. Abinu kwet. Biakadipika mbwaneya. Miandile bel ngoya ngoya mawej mukanu mwa David. Yidi yufundu mumukanda mawej wakan. Ngoya ngoya. Wanzanjilok. Kulebu buwa mianda ya Yudas. Wakadiki. Kalombo lika bakwachili Yesu. Yudas wakaj wakabuma wamukachi mwitu ni wakaja ukaloba mujim wabwina utu wakaja tukali. Nifalang ya kajoba mufut bwamiandi yibi ilongelei. Yudaso we landish we landidil we landidil bujim unone noma mwanza nzok unone nom mwanza nzok mut uone noma mwanza nzok mut div ditunikel diamond biatukel hatok. Batbos baku Yerusalem bunvilo yin miande ki mufikilo kukwita bish kukubikan bwin bujimo obneya muchilebel chabab akeldama yebwin kulebneya yebo jimi buwa mash. Pielu hini lwale bneya. Ki maimaj mafund mumukanda mau amsamb. Majnok. Zubwindi u ashal mund mum. Nimutu kashikatumbend. Iba himba fund chikuwa bneya. Mut mukwab ahinga hamuji mwindi nak bikamneya mukachi mwabat batu akaji tuendu na jibu josi nifu mweti yes kutanyi kutisangu chaka jobwa bamwitel kujinisha. Ni kujifuka jimu fujilobwa mukacha mwitut. Tunononoma muta kabum ujumwa kushali bienda. Kashadya kusang ngukwindi. Batelela majin mabat babij. Yosef ubibi kanobneya. Barsabas echa usa sasulobneya yutus ni Matias kunyima babos balombel mawejni maiminamneya afumwet. Wuwud mumanyik michim ya batbos kubabijab. Yitu lej. Wuba nonon. Wujmwa. Kwa yin. Hacha bacha yudas. Bwa kukale yimujim mwa bupostol. Chabuchin yudas mushi. Muyo chabuchindi. Babu kishilangan. Wakunono wakabum kubata babijab. Banoneno matiyas. Bamutente kelok. Kuba apostol. Jikumya niwum.